علیکم دا کلام دے دمساز مجاہد دے میردل کلی و سدن کا دا آواز نصر اللہ دا پروگرام دلو اختر دا پارکی گی او دا دے کے سٹ نمبر 1984 دا بتاستا سرین اورنگ کے ممتاز خان این نواب خان دکان کی ملاوے گی اور سرین اورنگ کے دلسوز مروت دکان کے بتاستا ملاوے گی 10 54 کے نواب خان سرا اور دلسوز مروت سرا بتا صدا کیسٹ ملاوے جی اور دے کے ساتھ زبان کی جلال خان ادیب استاد رضا اللہ پتر سنی ہو ٹکڑے سلیم خان پدا نورت سو تو ڈسکو ساز تسلیم پہ چلا رہے دا دلو اختر پروگرام دا کیسٹ نمبر 1984 کفتے سرمال بپ کے پہلی چد عشق لمار کی ٹنو نہ سوداوری بے وقفتے سرمال بپ کے بولی مار کی ٹنو نا سوداوری او گل دا خوش پشتو غیرت ندا چھ دم ساز مجاہد و چخل لتاوری گل دا خوش پشتو غیرت ندا چھ دم ساز مجاہد و چخل لتاوری جاڑی کسکے دے ولر دنا زنین دیدن غری شیرین دیدن غری شیرین راغلے دے جانان دا جاڑی کسکے دے ولر دنا زنین دیدن غری شیرین دیدن غری شیرین راغلے دے جانان دا زورا سرکار پور تب یہ گورا سل گئی وہی دغم لزورا
لیونه کړه دستا مینه لیونه کړه د دستو لیونی مینه دیدن غړی شیرینه دیدن غړی شیرینه راغله د جانان دا وژړی کوسکه دی ولر د نازنینه دیدن غړی شیرینه دیدن غړی شیرینه راغله د جانان دا سرگے سرے دی دا جنانا دوی سر خیر گواری لطانا وزی لستر گنا دو خوپ دوینے دیدن غوڑی شیرینے دیدن غوڑی شیرینے راغل دے جانان دا جاڑی کسکے دے ولر دا نازنینے دیدن غوڑی شیرینے دیدن غوڑی شیرینے راغل دے جانان دا اے دم ساز دگڑ ویلندے سڑے کو دو وجستر گئے مڑے کا وجستر کے یہ مڑے کا او پہ انتظار دستے لنے کما جبینے دیدن غڑی شیرینے دیدن غڑی شیرینے راغلے دے جانان دا جاڑی کسا کے دے ولر دے نازنینے دیدن غڑی شیرینے دیدن غڑی شیرینے راغلے دے جانان دا
ڈسکو 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 پروگرام کا گلوکار نصر اللہ پاواز پیش کیے گی نصر بابا عرصہ ہے ڈسکو دا دا یو ڈسکو پروگرام دا